Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ачульваць палату прадстаўнікоў ізноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за наданне кіраўніцтву еўрапейскага звязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэту праблемных краінаў еўразоны. Пра гэта Меркель заявіла ў часе свайго выступу сёння ў Бундэстагу. Напярэдадні двухдзённага саміту, які распачынае працу гэтым вечарам у Брусэлі. Галоўнай тэмай сустрэчы стане пазыкавы крызіс у дзяржавах еўразоны. Перадусім будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Грэцыі. Сёння Меркель падкрэсліла, што гэтая краіна павінна захаваць еўра, паколькі гэта ў інтарэсах і Грэцыі, і іншых еўрапейскіх дзяржаваў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен прыбыў сёння ў Кабул у складзе дэлегацыі паўночна-атлантычнага звязу. У праграме візіту перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, сябрамі ўраду і парламенту. У гутарцы з журналістамі ў Кабулі Расмусен падкрэсліў, што усясветная супольнасць не адмовіцца ад намеру дапамагаць афганцам будаваць будучыню іхняй краіны. Кіраўнік НАТО выказаў перакананне ў тым, што афганскія службы бяспекі будуць у стане самастойна кантраляваць сітуацыю ў краіне да канца 2014 году. Пры гэтым Расмусен адзначыў, што паўночна-атлантычны альянс працягне намаганні ў падрыхтоўцы афганскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў. Паплечніку Сергею Дальцову па левому фронту Константину Лебедзеву, які затрыманы на 48 гадзінаў, выстаўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў Расіі. Яму пагражае турэмнае зняволенне да 10 гадоў. Пра гэта сёння паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Уладзімір Маркін. Паводле адваката Лебедзева Віялеты Волкавай, следчыя хадайнічаюць аб арышце яе падабаронна. Пра крымінальную справу аб падрыхтоўцы да арганізацыі непарадкаў стала вядома напярэдадні. Па справе праходзяць Удальцоў, Лебедзеў і яшчэ некалькі апазіцыянераў. Учора ў іхніх кватэрах былі праведзеныя ператрусы, затым актывістаў дапыталі. Падставай для іхняга крымінальнага пераследу сталі матэрыялы фільма «Анатомія пратэсту 2», які быў паказаны на тэлеканале НТВ. У ім сцвярджаецца, што апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Для гэта, як вынікае з фільма, Удальцоў нібыта сустракаўся з грузінскім палітыкам Гіві Таргамадзе. Удальцоў шматкроць заяўляў, што гэта хлусня і ні з якімі грузінскімі палітыкамі ён не сустракаўся. Таргамадзе ў інтэрв'ю агенцтву Рэйтэрс сказаў, што каментаваць падробкі кішэннай тэлевізіі Уладзіміра Пуціна ніжэй годнасці любога чалавека, а з Удальцовым ён бы з задавальненнем пазнаёміўся. «Ньюсвік», вядомы амерыканскі часопіс з 80-гадовай гісторыі, збіраецца з наступнага году цалкам перайсці ў онлайн-рэжым. Галоўны рэдактар выдання Тына Браун паведаміла сёння, што апошні друкаваны нумар «Ньюсвік» з'явіцца 31 снежня сёлета. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск.